Програма актуальних питань. Резонанс.
Повну версію інтерв'ю дивіться на нашому офіційному YouTube-каналі.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Київсько-Житомирської дієцезії єпископа Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава. Вітаю, Сергію.
Ви знаєте, попри такі тенденції, які є в нашому суспільстві, завжди от я дивлюсь дуже багато інтерв'ю, і вони несуть в собі певний такий негатив і страх. Я думаю, ну як же, на християнському YouTube-каналі має бути якась надія. От все ж таки, ми ж християни, ми маємо таку історію спасіння у таких безвиходних ситуаціях і ще більш безвихідніших, ніж переживаємо зараз. І я от думаю, треба і тобі, Сергій, спробувати почати інтерв'ю з чогось такого позитивного, так, і запитати у його Преосвященства щось на кшталт наступного. Ваше Преосвященство, от ви бачите світло в кінці тунеля, і наскільки воно вже є близьке, от ці наші всі ситуації, яку зараз переживаємо, звісно, яка стосується війни?
Сергій, ну перше, я пропоную, щоб ми завжди будь-яке наше інтерв'ю все ж таки закінчували позитивом, не зважаючи на те, чим ми розпочинаємо. Так, ми виходимо дуже часто з тих обставин, тобто тієї ситуації, яка є навколо нас, але завжди треба закінчувати благою звісткою, словом Євангелія, яке все ж таки нам цю дорогу показує. Друге, чи я бачу світло в кінці тунеля? Я зараз скажу, якби так бачу, і тут віра мені завжди це відповідає, підказує, але для мене важливо інше, чи бачить його Бог? Бо те, що ми бачимо чи не бачимо, це якби півсправи. Чи бачить його Бог? Я переконаний, що бачить. Якщо ми підемо разом із ним, ми чи побачимо, чи не побачимо, але ми дійдемо до цілі. Бо тут я би мав задати таке паралельне запитання, чи ізраїльтяни, виходячи з Єгипту, мали мапу, по якій вони мали пройти. Чи вони бачили світло в кінці тунеля? Ні, мали вимерти всі ті люди, які ще пам'ятали фараонів. Головне, що цей пункт, до якого вони мали дійти, про нього знав Бог. І він їх провадив. Навіть часом, звертаючи в іншу сторону, якщо ми подивимося на мапу мандрування по пустелі, то ми побачимо так, якби це їх провадив якийсь Сусанін, так, Іван. Але ж ні, у Бога свої плани, і вони не завжди підходять під наші очікування. Так? І так само в нашій сьогоднішній ситуації ми втомилися один одного питатися, коли закінчиться війна.
Так.
Ми втомилися шукати таких оракулів, які скажуть нам, як закінчиться війна. Бо ми звиклися до того, що ми начебто пануємо над всією ситуацією. Але тепер така ситуація, що ні. Ми розуміємо, що Бог знає, як треба йти, яким шляхом треба йти. А там, де Бог, там і світло в кінці тунеля.
Екселенція, в нашому передпасхальному інтерв'ю ви сказали такі достатньо тригерні слова, які не могли не внести в серце і в голову певне таке сум'яття і нерозуміння. Ви сказали тоді приблизно таке, що церква як інституція зараз має дуже мало комунікації з владою. І потім через кілька там тижнів, здається, не знаю, може навіть і днів, трошечки можу плутатися зараз в хронології, ви разом з іншими єпископами Римо-католицької церкви, там були не тільки єпископи Римо-католицької церкви, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Кажуть, що розмова була достатньо палка, активна. Ви озвучували, власне, те, що ви озвучили тоді в ефірі, що призивати священників на військову службу в якості мобілізації – це достатньо така міра, ну, серйозна, і треба зважити на певні обставини. Єпископ Леон Добравський мені розказував, що він заохотив Володимира Зеленського, щоб тот закликав весь український народ до молитви. Потім мені вже владика Павло Гончарук сказав, що чекає від Римо-католицького єпископату, я не знаю, чи від всіх представників церков, якихось аргументів щодо того, щоб священників не призивали. Це я так трошечки по крупицям те, що знаю, розповідаю. А веду своє запитання до одного єдиного. Чи після тієї зустрічі якесь позитивне, ну, дійство сталося в комунікації між церквою і державою? До чого домовилися? Так, і чи були ще якісь неформальні зустрічі з президентом чи з його оточенням для впорядкування всіх тих питань, що накопилися в часі війни?
Так, ця зустріч була в нас в великодньому тижні, отже в п'ятницю великоднього тижня, і вона вже частково була так запланована, ми знали про неї, і це була така перша зустріч з головою держави за час повномасштабної війни. Так, у нас були, звичайно, певні зустрічі такого державного рівня, урочисті зустрічі на День Незалежності і інші, але така напівробоча, принаймні, це була, звичайно, перша зустріч. Якщо говорити про наступні зустрічі, які би з неї виходили, в нас була зустріч з секретарем РНБО, в нас були зустрічі з ДСС, Державної служби етнополітики і свободи совісті, були деякі інші робочі зустрічі. Якщо говорити про конкретне питання, якби небо мобілізації священників, ну то ми, як ми бачили, 5 червня була підписана постанова, яка роз'яснює так само закон. Ну то звичайно, того, що торкається священнослужителів, в ній не оказалося. Хоча в проєкті, звичайно, було. Чи є цей діалог? Ну, завжди, коли ми говоримо влада, ми завжди, можливо, бачимо тільки одну людину, але у владі є багато людей. З деякими є діалог, з деякими немає, з деякими, можливо, часом є враження, що є діалог. Тобто, скільки є людей, стільки є цих варіантів. Вертаючись до тієї зустрічі, хотів би сказати, що якщо вона була полкою, звичайно, були певні дискусії, але це не торкалося тільки мобілізації священників. Якщо говорити тільки про це, так, закриваючи, можливо, тему, мені здається, якщо б насправді держава більше якби знала чи цікавилася тим, що відбувається в церквах, ті всі процеси, які відбуваються, про які навіть важко голосно говорити, бо це дуже часто така справа трошки інтимна, і мені здається, швидше було б якби зрозуміти оцю якби особливість такої релігійної сфери, і тому інші держави, таке міжнародне товариство, по-особливому відноситься до релігійних діячів, не тому, що вони є елітою, не тому, що вони є якимись недоторканими, тільки тому, що розуміє, що насправді церква дає суспільству, особливо в часі таких великих потрясінь. І говорячи про аргументи, так, звичайно, їх давалося дуже багато, і це ми робили через Державну службу етнополітики і свободи совісті, різноманітними листами, це було так само, були листи іноземних наших партнерів, інших представників епіскопатів також. Ці аргументи були подані питання, що з ними було зроблено. Як на сьогоднішній день ми бачимо, воно так не прояснено, немає ясного так вирішення цього питання. Ми говорили про необхідність тих самих священників сьогодні, згадували так само ці такі відомі слова певного такого політичного діяча, пана Бісмарка, який говорив, да, що війну виграють сільські вчителі, так, і парафіальні священники. Так. І, зокрема, про це так само говорилося в такому ракурсі, можна сказати, відбудови держави, знаючи, що коли наші захисники повернуться додому, коли люди будуть шукати виходу в цьому, в цій ситуації, в цьому безвиході, так, священники будуть на своїх місцях підготовлені до цього. Якщо їх там не станеться, ну, тоді будемо шукати в чомусь іншому підтримки, да. Ну, але
з вашого дозволу одне таке уточнення, екселенція. Один із дуже високопоставлених церковних служителів сказав, що коли зустрічався нещодавно з президентом, що він дуже втомлений, глава держави, дуже втомлений, дуже виснажений і так далі, тому подібне. Не хочу аж все розказувати. Але чи ви побачили в його обличчя, в його очах бажання розібратися от з цим нюансом, що стосується саме церков і священнослужителів, і їх важливої функції в благоустрої держави і тримання ось цього духовного фронту?
Я не є з президентом так близько на щодень, щоб говорити про всі пункти.
Тільки схиляючись на ту зустріч, так.
Так, але я, звичайно, розумію, що на голові президента держави, яка провадить війну, дуже багато є питань. І я сам знаю, як то відбувається в моїй практиці, коли ми маємо дуже складні питання, які заповнюють твою голову, серце 24/7, як то кажуть, і приходять питання менш важливі, навіть інколи будемо говорити без нашої волі, підсвідомо, наш мозок, якби ті питання відкладає якби на завтра, він відмежується від них. І це, можу сказати, абсолютно якби нормальна, натуральна така функція цього самого нашого мозку. Говорячи саме про оцей релігійний сектор, мені здається, що релігійний сектор для нашого пана президента не є надто близьким, щоб бути таким болючим, зрозумілим, і частиною якоїсь певної стратегії, яку він сам собі вибудовує. Чи вибудовують його помічники. Мені здається, сьогодні ми маємо таку владу, і ми це признаємо, називаємо це якби по ім'ям, які з релігійними питаннями не є наблизько, не є на ти. Тобто вони не є частиною їх щоденного життя. І тому я розумію, що мозок, так буде мовити серце, може просто це відкладати, і нехай займуться цим інші люди. До речі, ряд питань, про які ми говорили, так президент скеровував на пана Віктора Єленського, голову Державної служби етнополітики і свободи совісті, для того, щоб він розібрався в цих питаннях. І з однієї сторони я розумію, як так, його. З іншої сторони, вважаю, що наша держава недооцінює, і я про це саме говорив, недооцінює цього такого велетня, який криється у релігійних спільнотах. У церкві, яка незалежно від того, яка є влада, вона є самоорганізованою. Церквою, якій не треба якоїсь додаткової мотивації, ні треба фінансового допінгу, для того, щоб вона щось робила для подолання тих кризисів, які є навколо нас. Ми відчуваємо це як виклик, який стає нам на щоденній ранішній молитві. Я питаюся Господа, що я маю сьогодні зробити, і він мені це показує. Так? І мені здається, це є недооцінення цього велетня, який насправді дуже багато допомагає, дуже багато робить. Я сьогодні мав зустріч з цілим карітасом нашої дієцезії. Ми зібралися всі в Києві, ми мали спільну святу месу, спілкування, спільний обід. І я бачу цих людей, я спитався за столом, зокрема, чи люди є виснаженими, чи люди є випаленими. І мені дуже приємно було почути, кажу, ні. Ні, бо навіть закриття сьогодні якогось там чергового проєкту, великого проєкту, насправді, було таким, будемо говорити, мотиваційним для того, щоб іти далі. Якось так.
Повну версію інтерв'ю дивіться на нашому офіційному YouTube-каналі.
Екселенція, от буквально тиждень тому взяв таке дуже болісне інтерв'ю у владики Станіслава Шаракарадюка, який тоді перебував у Польщі, так, на запрошення єпископів Римо-католицької церкви. І ми доторкнулися вашої рідної Одеси, так, там і в контексті там ТЦК, і все, і тому подібне. Але найбільш болісне з того, що сказав єпископ Станіслав, хоча все було так, таким щемливим, це було теж з його уст, що дуже мало людей в храмах. Каже, на початку, як війни великої, якось ходили, а зараз, каже, все якось менше. Каже, ми адорацію проводимо, служби там, згадуємо наших військових захисників, і ніяк. Каже, от ми зараз кажемо до українського народу, до української влади, там об'єднуйтесь, менше ворогуйте. Каже, а ми самі між собою об'єднатися не можемо. Він це сказав в контексті того, що ми не можемо об'єднатися як церкви, каже. Там греко-католики і римо-католики якось комунікують, якось роблять там ще якісь молитви на щодень. Але решта, каже, це дуже велике питання, це дуже велика проблема. Тобто це поза інформаційним якимось полем. А ви є представником від Римо-католицької церкви в Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Я б якраз хотів би у вас про цю єдність запитати. Чому її немає?
Ну, тут маємо сказати так, єдність на яких рівнях. Ми почали від нашої, якби так, церкви, так? Тепер перейшли вже на такий рівень більш-між церковний.
Конфесійний, так.
Міжконфесійний, так. То, Сергій, мені здається, що це так само є певна втома або певна звичка до того, що відбувається. І ми, якби, можливо, наш мозок шукає певної розради в чомусь іншому, бо, ну так, Господи, я попрошу про мир. Наступним разом, коли прийду до храму, ще раз це зроблю. Але сьогодні я маю думати про щось такого конкретного і видимого. Наприклад, запастися батарейками і пальним на той час, коли не буде в нас світла. Це щось такого, що видно і можна це намацати, а той мир, про який ми просимо, він все не приходить і не приходить. І ми знову перемикаємося на щось, що є більш доступне. До речі, про це говорили деякі психологи, коли вияснювали, чому люди запасаються тоннами гречки, солі і туалетного паперу. Це не тому, що вони все мають використати під час пандемії, це тому, що це дає таку певну уяву якоїсь стабільності. Тобто якось ми протриваємо. Щодо людей, мені здається, що це також є певним екзаменом віри. Коли люди поступово відпадають від Бога, і я чомусь так само сьогодні про це роздумував, коли в першому сьогоднішньому літургійному читанні ми згадували пророка Ілію, а він практично в час великих випробувань залишився одним таким віруючим. Віруючим до кінця. Тобто так, були інші. Були ще інші з 50 пророків, так насправді. нам писання говорить, що він один був, да? Але там було ще інших десь 50, але вони всі були поховані по печерах. Іллі треба було, власне, прикласти ці зусилля, особливі зусилля, щоб народ переконався, хто – Ваал чи Яхве. Так. Мені здається, ми зараз проходимо такий екзамен. Він, можливо, не є в такій драстичній стадії, як в випадку Ізраїля тоді, за часи царя Ахаза. Але сьогодні дуже багато людей насправді під час війни віру не знайшло. І я не вірю в ці слова, коли говориться, що там на передовій немає невіруючих людей. Тобто, знаючи ситуацію, так є. Є люди, яких не переконують навіть вибухи, і не переконує навіть оця якби можливість, шанс, ну, хтось назве небезпекою, вже стати на порозі вічності і перетнути його. Щодо наших людей, мені здається, що вони є насправді втомленими. Будемо насправді брехунами, якщо скажемо, що всі. А є люди, які надалі збираються, є люди, які збираються навіть в Софії Київській на молитві, люди, які збираються по своїх храмах. Я бачу це в деяких наших парафіях, де люди взялися за молитву, взялися за адорації і практикують їх від початку повномасштабної війни. Можливо, треба було ще раніше забратися до цього, але від початку повномасштабної війни вони практикують це. Чи їх стільки само, як було раніше? По-різному. Ми бачимо, як деякі наші парафії, вони ріділи, так? Людей стало менше, дуже багато чоловіків є на фронті, частково так само і жінок, хтось виїхав. І в деяких парафіях, насправді, як так подивитися, то вже і немає кому десь так часто і приходити. В деяких, я кажу, в деяких, так? Окрім, знову ж таки, там старших людей. Ну, ми бачимо парафії, в яких, наприклад, перестали проводитися курс катехізації для дітей, бо діти виїхали. Бо є така чи інша ситуація, бо є проблеми зі школою, і люди або переїхали в більше місто, або в колись в своєму часі за кордон. Отож, тут так само треба дивитися людей. Можна навіть подивитися так по місті, якщо ми ходимо. Так само менше людей стало. Зайти сьогодні в інші установи. Але попри все, я будемо говорити, підтримую єпископа Станіслава, якщо скажу, що перед нами стоїть цей виклик ще більшої молитви. І, мабуть, ми, я гадаю, що в будь-якій, в якому випадку, ми маємо сказати, що ми робимо не все можливе, що від нас вимагається. Але якщо будемо робити більше, то завжди зможемо потім зробити ще крок вище. Тобто мені здається, що ми постійно потребуємо такої мотивації одне одного, закликаючи до цієї молитви і до, зокрема, правильних рішень нашими управителями, так, нашою владою. Як би це важко не було.
Екселенція, ну от дивіться, з одного боку, там приходити до храму, мабуть, можливо, це важче, так, але просто молитися, так, вірному, ну це якби має бути не те, що обов'язок, а просто бажання, ну, людини єднатися з Богом, бо це насолода, так, спілкуватися з Богом, яка є дуже доступною, яка є взагалі дуже легкою, Бог нам такий привілей залишив. І от я от читаю там через інтернет сторінку Ігоря Яцєва, секретаря Курії при Українській греко-католицькій церкві, також він очолює департамент інформації. І от вони зробили, колеги, от скажу їм гарне слово, бо люблю навіть, коли от не конкретно Радіо Марія робить, а хтось от навіть з інших конфесій, але робить якісно і класно, я за це радію, особливо, якщо це стосується духовного контенту. От вони зробили дуже класний проєкт «Вервиця єднає».
«Вервиця єднає».
Так, і на потік поставили в Ютубі, що цілодобово, так, моляться люди. І от на своїй сторінці видно в серцях, да, і отець Ігор написав, каже, судячи по заявкам на «Вервицю єднає», ми або вже перемогли, або зневірилися. Я думаю, ого, ну, знаючи трошки отця Ігор, трошки, він би не став такого писати, якби ситуація була, ну, така більш-менш на плату. Видно, дійсно там. А чому?
Сергій, я повертаюся до Мойсея.
Угу.
Йому залежало на тому, щоб ізраїльський народ переміг. Але його руки все одно падали. Цього не можна уникнути.
Так.
Це втома. Це перевтома. І тут кажу, не тільки фізична, це є емоційна перевтома. І багато людей, навіть військових, я зустрічаюся з волонтерами, деякі кажуть, що випалюються. Просто випалюються. І це, ми розуміємо, на це наш ворог розраховує. І тому ми маємо одне одного підтримувати, зокрема Радіо Марія для цього є покликаними, для того, щоб підтримувати, запрошувати, заохочувати, як завжди, кожен на своєму місці. Чи я як єпископ, настоятель парафії, будь-хто. Будь-хто. Я знаю вірян, які самі заохочують один одного для того, щоб зустрічатися на молитву. Ми знаємо такі групи, які постійно зустрічаються на молитву, щоб там не було. Чи свята, чи в п'ятниці. Так, каже, да, в будь-який час. Но мені здається, це втома, і маємо це назвати своїм ім'ям, маємо це прийняти. І як біля Мойсея, його помічники знайшли спосіб, що зробити, як підтримати ці руки. Ну, так само маємо зробити ми. До речі, подорожуючи, наприклад, там по світі, в інших там державах, зокрема, власне, постійно повторюю, що дуже дякую, розумію цю втому, розумію, що часом виклики, такі сьогодення, вони забирають, можливо, цей, таке заангажування в цій молитві, але все ж таки ще раз прошу, тому що війна не закінчилася. Дуже багато людей за кордоном кажуть, ми не можемо дивитися на ціни, які зростають. Здається, тільки в нас проблема. Але це є і в Європі, і за океаном. Задали запитання, чому? Але воно так є. І для людей це дуже болюче. Бо вони насправді не знають, як буде виглядати цей завтрашній день, або ще трошки пізніше, бо вони не зможуть так жити там комфортно, як жили до сьогоднішнього дня. І вони на цьому зосереджуються. І тому нічого дивного, як ми розпочинали з цього, коли говорили про президента, мозок, якби серце, відповідає, сконцентруйся на своєму. Як, наприклад, навіть гасла деяких держав, така держава перед усім. Тобто понад усе. Ну, це класика.
Повну версію інтерв'ю дивіться на нашому офіційному YouTube-каналі.
Ваше Преосвященство, таке останнє, таке велике запитання перед бліцом, тому що, власне, хотів саме у вас запитати з цього приводу. Як ви вважаєте, екселенція, чи є у нас, ну, зараз конкретний дороговказ, по якому ми можемо зараз віднайти, ну, я не знаю, навіть на осліп, так, дорогу до виходу з цієї ситуації. Є в нас цей дороговказ? Чи ми всі, якби, йдемо, ну, схиляючись по тому, що ми нічого не знаємо? Дивлюсь, дуже багато аналітиків, там, політичних оглядачів, священ, ніхто нічого не знає. От просто раніше було стільки прогнозів, тільки почалася війна, пророцтв маса, там, через 2-3 тижні, через місяць, через 5, точно, там і харизматичні якісь спільноти, там війна буде тривати стільки, там Росія буквально завтра її не стане. Всі все знали, тільки чекав, тільки дати закреслював, да, в кого там не вийшло розпізнати. А зараз ніхто нічого не знає. І в цьому незнанні ти сидиш і просто за голову хапаєшся. Тоді була якась надія, ну, що хтось не бреше, так? Що реально він знає. Зараз ніхто нічого не знає. Ти подивився годину якоїсь аналітики, а в кінці сидиш голову, чухаєш і думаєш, ну, година якби намарно пропала, тому що інформації нуль, да, красиві слова перечитаних книг, купа за тим експертом, все складно дуже говорити, ну, все одно нічого не знає. Я не читав стільки книжок, і я теж нічого не знаю. Ну, тобто, сократизм такий, я знаю, що я нічого не знаю. Просто тут експерт краще розповідає, чого він нічого не знає, чим ти сам. Екселенція, от в цьому мореці незнання, як знайти себе, не втратитись, не зневіритись, так, от як ви собі даєте раду, і що б ви порадили нашим слухачам і глядачам в цьому контексті?
Говорячи про оці релізи, про ці судження, скільки ще днів, тижнів, місяців нам залишилося цієї війни. Хочу сказати, що я сам коли слухав таких пророків сьогодення, каюсь, да, каюсь, щиро каюсь, бо я розумію, що серце кожного із нас, воно якби питалося, коли, і далі сьогодні питається. Сергію, в певному моменті я, якби так аналізуючи це також через призму Божого Слова, я зрозумів, що ми так насправді не свідомі до кінця того, що відбувається навколо нас. Я не є прихильником там всесвітніх змов чи як, але я переконаний сьогодні, що ціла програма війни, якщо можна сказати, да, бо ми ж її вже бачили, ну, ділили вже на тижні, на місяці, вона не в наших телеграм-каналах. Ми не знаємо насправді всіх гравців, задумів всіх гравців, а вони ще плюс постійно міняються. Війна – це є така тактична штука. Аналізуючи, наприклад, ті політичні явища, які були перед Першою світовою війною, перед Другою світовою війною, ми бачили, як мінялися коаліції. Певні люди були або з одними, або з другими. Ті, що хотіли бути з тими першими, завтра тими самими першими були розграбовані і практично знищені. Тому як ситуація буде далі розвертатися, я впевнений, що ми не знаємо. Чи є хтось, хто знає і цим керує? Бог один знає, і він самий нехай буде суддєю. Їм, так, якщо добре керують, ну, кажу, да, хай буде милосердно, якщо погано, хай також буде милосердно і випроводить їх на правильні шляхи. Мені здається, тут черговий раз є оказія, якби зрозуміти не те, що коли це випробування зміниться, тільки коли, тільки що я маю в цьому часі робити. Весь час для мене стоїть образ Ісуса, перед яким стояли великі очікування. Перед кожним правителем, перед кожним, навіть будемо говорити, релігійним діячем, завжди стоять певні очікування, які він може виправдати або ні. Не завжди ці очікування також будуть реальними. Але повернімося до Ісуса. Всі очікували, що Месія прийде і упорядкує політичний стан речей. Вони, маючи такого потужного агресора, окупанта, як Римська імперія, це була величезна імперія, насправді. Вони були переконані, що цей месія зі своїм царством все впорядкує. Яким способом? Неважливо. А що ми бачимо? Я постійно повторюю собі цей момент. Христос прийшов і завдяки окупантам, завдяки рішенням, так, окупанта, він народився у Віфлеємі, а не в Назареті, де міг би народитися. Тільки тому, що окупант закликав всіх до перепису населення. Тобто Христос народився під час окупації. І за рішенням окупанта він був висланий на розіп'яття. Так, остатнє рішення, так, первосвященники, книжники, ізраїльський народ, навіть він зробив своє, так. Але за рішенням окупанта його було видано на смерть. Він сказав, а що він змінив? Христа також, напевно, питалися, да, Ісуса, а де світло в кінці тунеля? Він давав інше питання. Це не означає, що я сьогодні, якби так, в цьому моменті закликаю повністю відійти від політики, угу, не займатися, закритися просто десь там в скиті і нічого не робити. Тільки якщо я буду все знати, то я задаю питання, чи воно буде правдою? Сьогодні є багато між нас, які слухають всіх аналітиків і переконують себе, що вони знають все. Повернімося до філософської заяви. Той, хто насправді знає, в певному моменті розпізнає, що не знає. І отут приходить той момент, коли ми стоїмо перед Господом і перед ним можемо сказати: Господь, я не знаю, що робити. Не я знаю, що робити, тільки поблагослови мене, щоб я так робив. Ні. Ми не запрошуємо його в свої плани. В молитві Отче наш ми впрошуємося, можна сказати, бути в його планах. Нехай станеться твоя воля. А ми хочемо бути в його планах. І я багато про це, можливо, повторюю, можливо, на Радіо Марія я про це повторював, але ще в першому році війни для мене такими промовними були, крім, звичайно, Божого Слова, на кожен день ще промовними були слова з Толкіена, угу, коли один із героїв, можливо, говорив про це, один із героїв спитався цього великого того чарівника, да, Гіндальфа, і спитався, чому я народився в цьому часі? В такому страшному, да? В часі випробування. На що Гендальф сказав, що ми не обираємо час, коли народитися іде. Ми тільки обираємо, що зробити в цьому часі. І я переконаний, що якби в цьому світі так до кінця буде важливо не те, що ми набудували, скільки дерев насадили, а що насправді зробили для власного спасіння і для допомоги спастися іншим людям. І в цей момент війни, мені здається, відбувається якась певна кристалізація, відбувається певна переміна, відбувається певний, я би назвав навіть такий катарсіс, коли лишається це головне, а другорядне відходить. Коли я маю зрозуміти, що я маю зробити сьогодні. Згадуючи оцей стан, я пам'ятаю, в перших днях повномасштабної війни, я щиро маю визнати, в багатьох моментах я не знав, що буде завтра. І мені здавалося, це завтра, це так далеко. Аби сьогодні вижити, і в цьому моменті, от в цю хвилину, зробити те, що саме важливе. Ми бачимо великі переміни і в нашому народі, в наших церквах. Ми бачимо цю шалену корупцію. Ми бачимо ці демотиватори, які є навколо нас, такі тригери навіть. Так, ми бачимо, але що має мінятися для мене? Що має змінитися на моєму місці? Так? Чи я бачу світло в кінці тунеля? Так, як ми сказали на самому початку. Так? Якщо воно просто в Бозі, я просто йду за ним. Найголовніше, щоб я бачив його п'ятки. І весь час туди не втрачав їх. Якщо він бачить, ну то якби через нього, так, бачу. Він якби є оцей, для мене це Боже слово, є таким відбитком цього сяєва. Це само слово, яке міняє, да? Мене міняє, навколишнє середовище міняє. Але я маю зрозуміти, що я маю сьогодні на цьому місці зробити. Бо питання може Господь мені поставити, або я поставлю тобі іншим. А навіщо тобі знати і бачити це світло в кінці тунелю? Щоб потім розпочати знову комфортне життя? Бо в випадку закінчення школи чи семінарії, так, ми бачимо оце світло в кінці тунеля. Але в випадку такого дороги спасіння, ніхто ж нас не знає, коли має зійти з цього світу. І коли його вік виповниться до повноти віку Христового. Коли ми подорослішаємо, так, до оцього віку. Не в 33 роки, але до віку оцього уповання на Господа, стану освячуючої благодаті. Коли ми дозріємо до того, щоб в будь-який момент бути готовими приступити поріг вічності і сказати, я все зробив. Якраз страшенне випробування для людини під кінець життя зрозуміти, що він чогось не зробив, але вже немає шансів. Просто прогавив своє життя. І тому, власне, цей кінець тунеля, оце світло, я би бачив не в... Знову, як часом повторюємо, не в ракурсі чи формулі хронос часу, тільки кайрос. Не те, що задіється і буде через 2-3 тижні, але те, що відбувається сьогодні. Бо, можливо, Господь каже, як то було з учнем. А якщо я хочу, щоб він був до того часу, коли я прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. Ти видивляйся мені в п'ятки. Тобто іди, слідуй за мною, не відставай від мене. І коли учні почали говорити, і знову так, як нас люди, да, відразу з'явилися такі аналітики, і почали говорити, ага, тобто Ян буде свідком Парузії. І він сам, да, в Євангелії пише, що не про це говорив Христос. Це неправильна інтерпретація. А якщо б я захотів, що тобі до того, да? І так само і для нас, да? Якби Христос, сьогодні ми спиталися би його, а він сказав би, а якщо б я хотів би, щоб ця війна не скінчилася до кінця того віку? Це страшно, ми не хочемо цього почути. Ніхто, я не хочу почути цього. Я не хочу, щоб інші це почули. Але якщо ситуація не зміниться, якщо особливо Божа благодать не торкнеться наших агресорів, можливо, він не є один. Ми сьогодні говоримо про коаліції. Ми мали весь час молитися за навернення Росії. Чи ми завзято це робили? Я переконаний, що тільки нагромадження певних сил, так як зброї навіть, це є сила, це є знаряддя певної безпеки. Сьогодні вночі нас громили в Києві, і слава Богу, що в нас є сьогодні засоби протиповітряної оборони. Угу. Але воно весь час закінчується.
Так.
Вони мають таку тенденцію. І Марія тому в Фатімі говорить про навернення Росії. Ми би сказали, так, це, мабуть, неможливе. Я так би сказав, можливо, це більш реальне, ніж у випадку когось із нас. Може, навіть і так. Але Марія в цьому бачить ключ. то говорить нам, в чому буде ключ. Чи ми маємо сьогодні молитися про навернення ще інших гравців на боці Росії? Бог один знає. Наразі говорилось весь час про, про Росію. І тому я би закликав сьогодні менше втрачати час на переслуховування, власне, аналітиків, які, звичайно, ми знаємо, деякі з них переспівують, будемо говорити, певні речі в нових реаліях. Бо треба про щось говорити. Коли мене про це саме питаються, я шукаю цього слова, так? В чому воно? Говорити і сподіватися знову на якісь тижні? Не сподіваюся. Так? Але Бог знає час і способи. Бог знає, що до того часу нам потрібно зробити. І якщо сьогодні ми достатньо не навернулися, то повернімося до мапи, як Ізраїль ходив по пустелі, і там був такий момент дуже такого яскравого, виразного повернення в іншу сторону. То, може, саме тому ми начебто віддаляємося від цієї перемоги, тому що не відбулося до кінця наше справжнє навернення. Тому що ми закладаємо сьогодні знову ж таки таку вавилонську вежу. Будуємо щось своє. Можливо, в цьому слові немає такої конкретики, але я переконався, що ми в комфортному світі ми любимо готові речі. Прийти до ресторану і отримати готову страву. Психологи кажуть, що страва, яку приготувала інша людина, вона смачніша за ту, що ти сам готуєш. Ми сьогодні прагнемо готових відповідей. А я би переконався, що Господь не ставить мене для того, щоб я давав готові відповіді. Тільки показував напрямки. Більше за те, звичайно, сам ішов ними. Тобто не бути тільки дороговказом, але цим путівником, так, який супроводжує. Я не знаю, що Господь приготував для нас. Але я вірю, що Він насправді дуже крепко любить нас. І ця любов, вона проявляється не тільки в досягненні мети, але і під час цієї зустрічі, під час самої подорожі, під час самого процесу, під час по-новому відкриття кожного дня такого якби відчуття передсмаку оцієї перемоги. Перемоги у Бозі, у Христі. Не за нашими рамками. Тільки, власне, в Божі. І гадаю, для кожного із нас Господь дає своє слово, підтримки і попровадить це правильною дорогою. Вірю в це щирим серцем.
Бліц, ваше Преосвященство, дуже мої короткі запитання і ваші теж такі лаконічні відповіді. В 24 червня у вас буде 7-ма річниця єпископської хіротонії, і я от довго думав, яке питання в цьому контексті поставити, і надумав наступне. Найцінніше, що єпископство дає, і найцінніше, що єпископство забирає. Це що?
Що забирає? Я би сказав, мабуть, таких друзів. Це мав бути бліц. Я не розкриваю цієї системи, цього питання. Що дає цей дар, неправильно скажу дар і прокляття, але це, може бути, дар і хрест. О, так, правильно. Це інколи бачення дещо ширше, ніж то було перед єпископством.
За відомим істориком Ярославом Грицаком наша спільна національна ідея – це вижити. Згодні чи ні?
Я би забрав слово «ви», додаток, да? Я би сказав просто жити. При будь-яких умовах жити. Господь не залишив нас на землі виживати. Тільки жити і жити повнотою життя.
Ви пройшли ВЛК в ТЦК. Враження, емоції, переживання.
Скажу одне. Був, якби так, вражений, дещо пригноблений, дивлячись на чоловіків, які були саме перед невизначеністю, перед невідомим майбутнім, можливо, не змотивовані. І от найголовніше, от такі без бачення майбутнього. Я не кажу про те, що там не треба було стояти і нам не треба обороняти нашої держави, але оцей брак такої надії в очах, оце мене найбільше вразив.
І останнє, екселенція, стратегічно Україна йде вірним шляхом, чи є певні нюанси?
Ну, в запитанні вже закладається, що це не може бути бліц відповіддю.
Можна трошки розширити.
На сьогоднішній день, якщо говорити про цілий нарід і в нашому такому стані, да, в якому ми знаходимося, мені здається, ми потребуємо багато коригування. Для того, щоб іти оцім насправді шляхом спасіння. Мені здається, що в цьому часі дуже багато з'явилося навіть додаткових таких тенденцій, тягарів і небезпечних таких явищ, які насправді нас від справжнього такого шляху, як для спасіння, так само і для встановлення або відстоювання державності, нас воно відтягує.
Ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Віталій Кривицький був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Низький уклін, ваше Преосвященство, велика подяка. І на завершення дуже велике прохання про благословення для наших слухачів та глядачів.
Молюся за всіх, хто є довірений моїй пастирській опіці, за кожного, і так докладаю до свого серця кожного, хто тепер переживає ці свої випробування, відповідає на виклики, і прошу, щоб Боже благословення випереджувало кожного із вас на своєму шляху, не до омріяної мети, тільки до тої мети, яку встановлює сам Господь. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дякую.
З Богом.
Повну версію інтерв'ю дивіться на нашому офіційному YouTube-каналі.
Програма актуальних питань. Резонанс.